Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Bely ons ontwyfelbare Christelike geloof in God die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. In ons verootmoediging stel ons onsself welbewus en doelbewus voor die Here se wet. Soos elke ander Sondag doen ons dit ook vanoggend weer. Maar kom ons luister met aandag na die Here se verbondswet in Deuteronomium 5. Die Here Christus het dit self saamgevat in die liefdesgebod waarin hy ons beveel dat ons die Here God bo alles moet lief hê en ons naaste soos onsself. Ons sing direk na die afkondiging van die wet uit Psalm 50 vers 7. Kom offer gode dank en prys. Geloftes aan die Here gedaan, betaal dit om met eer bewys. En roep in tyd van nood my aan. En as ons dit klaar gesing het, dan sal ons saam bid. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Here onze Here, wat is die mens dat u aan ons dink? En die mensekind dat u ons besoek? U het ons geskep as die kroon van alles wat u gemaak het. En ons het geval, baie diep geval. U het ons herstel. U het ons skaars minder as die engele gemaak. En ons stel u oor en oor te leer. In Christus Jesus het u met ons 'n verbond. Hy die middelaar het sy lewe vir ons gegee. Hy het gedoen wat geen mens sal doen nie. Vir vyande het hy 'n vriend geword. En ons van ons kant, ons brou, en ons breek, en ons maak 'n gemors van dinge. Hier staan ons, Here, ons het niks om mee te spog nie, niks om op te roem nie. Die goeie wat ons doen, doen ons uit genade. Daarvoor is ons baie dankbaar. U het ons opgewek in hierdie dag, U het ons hierheen gebring, en daarvoor is ons baie bly. Die goeie wat ons doen, doen ons, omdat U ons daartoe opwek. Maar ons weet dat ook selfs die beste wat ons doen is nog met sonde bevlek. En nou is ons saam met al ons medegelowiges, landwyd en wêreldwyd, by mekaar en ons word klein voor U. Ons verootmoedig onsself voor U. Ons land brand en lek wonde. Op die Kaapse vlakte sterf jong kindertjies in bende geweld. En op die myne is daar onrus. En daar sterf baie mense in arbeidsonrus. En daar is stakings. En daar is opstand. Min van ons word direk daardeur geraak. Ons gaan aan met ons werk. Maar ons land treur en huil. En ook heel party plekke in ons eie lewe is daar ander soortige hartseer. Ons lê dit alles aan U voor. En ons bid, wees ons genadig, Here. Wees ons tog net genadig. In ons eie gemeente het ons hartseer. Laasweek moes ons 'n broeder afsny van hierdie gemeente. Hy het homself afgesny. Wie is ons dat U aan ons dink? Skaars minder as die engele voor U troon. Maar ons mors en U genade gawes wat U so mildelik oor ons uitstort, daarmee werk ons nie aldag mooi nie. Help ons en lei ons, kom ons tegemoet in U genade. Leer ons om te waardeer wat U vir ons gee. En laat ons elkeen vir ons eie deur vee om niks as vanselfsprekend te aanvaar nie. Want alle genade is duur. Christus se genade is duur. Sy lewe is kosbaar. Sy sterwe is kosbaar. Dis kosbaar om in hierdie gemeenskap van gelowiges te mag wees. Dis nie vanselfsprekend nie. Ons is bly vir hulle wat weer saam met ons kan wees vanoggend. Wat baie siek is, maar is hier. Hulle wil hier wees. Daar's ander wat baie gesond is. Hulle is nie hier nie, want hulle vind dit nie belangrik nie. Ons bid die Here, kom ons tegemoet in ons gebrokenheid. Ons bid vir hulle wat treur. Ons bid vir ons regering. Hulle het so 'n geweldige groot verantwoordelikheid. En ons sien hoe hulle in baie opsigte mors met hulle verantwoordelikheid en onverantwoordelik omgaan met die geweldige taak wat hulle het. Maar dit help nie om vinger te wys nie. Want ons self is ook dikwels onverantwoordelik. En daarom bid ons dat u insig wil gee vir ons allemaal, vir hulle wat regeer en vir ons burgers ook, dat ons nie sal terugsak nie, en nie sal saam verval nie. Wees met ons wêreld, waar daar oorloë en gerugte van oorloë is, en waar het al erger word, gee dat daar in Christus oplossings mag kom, want hy alleen bring ware vrede. Sien ons in genade aan, Heere God, U het vir ons eerste reëns gegee na die winter. En gee dat daar die reëns ook 'n teken mag wees van ware vrede en ware het voorspoed in ons land, in ons gesinne, in ons huwelike, in die kerke, dat daar omkeer mag kom. En niemand het 'n omkeerstrategie op papier nie. U woord gaan nou na ons toe kom, en u woord praat krachtig, u woord draai nie doekies om nie, maak ons ore wyd oop, almal van ons ore, jonk en oud, dat ons hoor, en dat het diep inslag in ons mag vind, sien ons in genade aan, nie ter wille van ons bede, en ons dag van verootmoediging nie, maar omdat Christus ons voorspraak is, en omdat ons bid in die kracht van die gees, daarvoor pleit ons in die vergeving van al ons sondes. Amen. Open julle mond, eis van my vrymoedig op my trou verbond, al wat jul ontbreek, skenk ek, as julle smeek, mildelik en oorvloedig. Psalm 81, ons sing vers 12, 13 en 14. Ons gaan vanoggend verder lees uit die geskiedenis van Samuel in 1 Samuel 4. Direk na die bediening van die woord daarvan sing ons uit Psalm 79 vers 5 en 6. Vanaf vers 1 die tweede helfte, tot aan die einde van die hoofstuk. En Israel het uitgetrek vir die geveg, die Filistyne tegemoet, en hulle het laar opgeslaan by Eben-Haeser. Maar die Filistyne het laar opgeslaan by Afek. Toe die Filistyne hulle opgestel om Israel te ontmoet, en die geveg ontwikkel, is Israel voor die Filistyne verslaan. En hulle het op die gevegterrein in die veld omtrent 4000 man doodgeslaan. Terwyl die manskappe die laar inkom, sê die oudstes van Israel, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne verslaan? Laat ons die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe bring, dat het onder ons inkom en ons verlos uit die hand van ons vijanden. Daarop het die manskappe na Silo gestuur, en hulle die verbondsark van die Here van die leerskare wat op die Gerubstroon daar vandaan gaan haal, en die twee seuns van Eli, Hofni en Pinias, was daar by die verbondsark van God. En net toe die verbondsark van die Here in die laar kom, hef die hele Israel 'n groot krygsgeskreeu aan, sodat die aarde gedreun het. En die Filistyne het die geluid van die gejuig gehoor en gesê, watter geluid van 'n groot krygsgeskreeu is dit in die laar van die Hebreërs? Toe verneem hulle dat die ark van die Here in die laar gekom het. En die Filistyne het bang geword, want hulle het gesê, God het in die laar gekom. En hulle het gesê, wee ons, want so iets het gister en eergister nie gebeur nie. Wee ons, wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige gode? Dit is dieselfde gode wat die Egiptenaars met allerhande plaag getref het in die woestyn. Wees dapper en gedra julle soos manne Filistyne, dat julle nie miskien die Hebreërs dien, soos hulle julle gedien het nie. Gedra julle dan soos manne en veg. Toe die Filistyne geveg, en Israel is verslaan, sodat hulle gevlug het, elkeen na sy tente toe. En die slagting was baie groot. Van Israel het daar 30.000 voetgangers geval. Die ark van God is ook geneem, en die twee seuns van Eli, Hofni en Pinias, het gesterwe. Toe het die Benjaminiet van die slagveld af gehardloop, en dieselfde dag in Silo aangekom met geskeurde klere en grond op sy hoof. Terwyl hy aankom, sit Eli juis en uitkyk op 'n stoel aan die kant van die pad, want hy was besorg oor die ark van God. En die man het gekom om dit in die stad mee te deel, en die hele stad het geskreeu. Toe Eli dan die geluid van die geskreeu hoor, sê hy, wat is dit vir 'n rumoerige geluid? En die man het gauw gekom en het aan Eli meegedeel. Eli was 98 jaar oud. Sy oë het styf gestaan, sodat hy nie kon sien nie. En die man het vir Eli gesê, dit is ek wat van die slagveld gekom het. Ja, ek het vandag van die slagveld gevlug. En hy vra, wat het gebeur, my seun? En die boodskapper antwoord en sê, Israel het voor die Filistyne gevlug, en daar was ook 'n groot neerlaag onder die manskappe, en die twee seuns, Hofni en Pinias, het ook gesterwe, en die ark van God is geneem. En net toe hy melding maak van die ark van God, val hy agteroor van die stoel af aan die kant van die poort, sodat hy sy nek gebreek en gesterf het, want die man was oud en swaar. En hy het Israel 40 jaar lank gerig. En sy skoondogter, die vrou van Pinias, was ver heen in haar swangerskap. Toe sy dan die tyding hoor dat die ark van God geneem is, en dat haar skoonvader en haar man gesterf het, het sy haar krom gebuig en gebaar, want haar barenswee het haar oorval. En terwyl sy op sterwe lê, sê die vroue wat by haar staan, wees nie bevrees nie, want jy het 'n seun gebaar. Maar sy het nie geantwoord en dit nie ter harte geneem nie, maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, Weggevoer is die eer uit Israel, met die oog op die wegneming van die ark van God, en met die oog op haar skoonvader en haar man. En sy het gesê, weggevoer is die eer uit Israel, omdat die ark van God geneem is. Sy het die seentjie Ikabod genoem. Weggevoer is die eer uit Israel, met die oog op die wegneming van die ark van God, en met die oog op haar skoonvader en haar man. God is geen man, dat hy sou lieg nie, of een mensekind, dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Die woorde, broeders en susters, kom van Bileam, wat op versoek van die Moabitiese koning Balak die volk Israel moes kom vervloek. En dis die waarheid wat hy gepraat het. Al kom dit uit die mond van 'n volslae heiden. Wat God sê, doen hy. Hy is getrou aan sy woord, sy beloftes, sy eise, sy bedreiginge. God is geen man dat hy sou lieg nie. In aansluiting by alles wat ons laasweek gehoor het, oor Eli en Samuel en die twee preke, die preek van die onbekende profeet en die intreepreek van klein Samuel, verkondig ek vanoggend aan u die Here wat sy verbondsoordeel deurvoer. God sê wat hy doen, want hy lieg nie. Die oordeel blyk uit drie dinge, en dit lê al drie opgesluit in die naam Ikabod. Ikabod, geen eer. Die Here laat die versoening van die verbond wegneem. Die Here laat die bedoening in die verbond wegneem. En die Here laat die vryheid in die verbond wegneem. Versoening, bediening, vryheid. En laat dat alles wegvat. Ikabod, geen eer. Israel het uitgetrek vir die geveg die Filistyne tegemoet. Dit lyk na so 'n heel gewone feit waarmee ons skriflesing vanoggend begin het. Want dit het wel meermale gebeur dat Israel teen 'n vyand moet veg. En tog in hierdie eerste sin van 1 Samuel 4 word daar iets van hierdie verbondsoordeel van God uitgespel. Hier staan Israel het uitgetrek. Die volk sonder sy God. Israel gee uiting aan hulle nationalistiese gevoelens. Hulle is moeg vir hierdie Filistyne wat hulle onderdruk. Hulle wil 'n einde maak daaraan. Het die rigter Samson die Filistyne nie ook tevore met welslae 'n les geleer nie? En met mannemoed word hier die stryd voorberei. 'N geveg breek uit. En Israel verloor. Nie finaal nie. 4000 man kom in die stryd om. Maar dis 'n verlies. 'N slegte begin. En die oudstes van Israel krap kop. Waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne verslaan? 'N blink plan word bedink. Laat ons die verbondsark van die Here in die laar bring, dan kan hy ons verlos uit die hand van die vyand. Op die oog af 'n wyse gedagte. By Jerigo was die ark van God teenwoordig. Die mure het in mekaar getuimel, sonder dat daar 'n swaard getrek is. Maar die vraag is, doen die oudstes van Israel die regte ding, deur die ark daaruit Sjilo te gaan haal, en hier op die gevegsterrein te bring? 'N belangriker vraag, het die oudstes van Israel, die God aan wie die ark behoort, werklik in die saak geken? dit blyk nie so te wees nie. Israel beklei hulle eie oorlog. Hulle soek nie die eer en die wil van God in hierdie oorlog nie. Die oomblik as hulle in die moeilikheid kom, dan word die Heer in die saak geken. Laat ons God nader om die stryd vir ons te voer. Nou broeders en susters, dit is nie godsvrees nie. Dit het wel alles te doen met die bevordering van jou eie belang. Die skepper van hemel en aarde moet vir die skepsel mens op aarde reg staan en hy moet maar 'n bietjie skadebeheer toepas as dinge begin skeefloop. Dis iets wat so geweldig baie gebeur in ons eie lewe ook. As die nood hoog is, dan roep mens die Here aan. Dan pleit jy op God se beloftes. Dan verwag jy onmiddellik hulp. Maar andersins, dan is die Here maar daar, ergens op 'n tweede of op 'n derde plek. Die Here se ryk verbondsbeloftes word nie met eerbied nagekom nie. In tye van voorspoed, dan laat jy jou nie die Here voorskryf nie. Die Here onse God laat sulke godsdiensagtigheid nie toe nie, broeders en susters. Hy laat sy verbondsgenade en sy verbondseise nie uit mekaar uittrek nie. Sy woord is een, want hy is een. Hy wil nie 'n helpende God in nood weer wees nie, wat terwyl die son skyn, maar so bietjie daar op die agtergrond moet verdwyn nie. Die mens en die volk, wat nie by die eise van God se verbond wil leef nie, moenie dink dat hy maar net op gereedheid kom, as jy nie moeilikheid is nie. Israel het dit agtergekom. Die verbondsark van die Here word uit Silo na die gevegsterrein gebring. Hofni en Pinias, die twee priesters, kom saam. Israel voel sterk. Hulle skreeu so hard dat die aarde dreun. Nou is die ark in die laar. Nou gaan dinge gebeur. Nou het ons God aan ons kant. So dink hulle. Die Filistyne het die geskreeu gehoor en hulle bemerk daar is 'n geheime wapen by Israel teenwoordig. Hulle het bang geword want hulle ken hierdie God van Israel. Die Here se naam gaan hom vooruit al vir baie jare. Die nuus van die 10 plaae in Egipte het soos 'n veldbrand hierdie destyds bekende wêreld versprei. En die val van Jericho ook. Die Filistyne is bekommerd. Maar nie so dat hulle lam geslaan is nie. Hulle skraap hulle moed by mekaar en sê vir mekaar, wees dapper, gedraai hulle soos manne, veg teen die Hebreërs wat eintlik maar net 'n slawevolk is. Opmerklik in hierdie geskiedenis, dat die vrees van die Here nie op die Filistyne geval het nie, soos wat dit 'n tyd gelede wel met die inwoners van Jericho die geval was. As die vrees van die Here 'n volk beetpak, dan sou hulle nie voor Israel stand gehou het nie. Hoekom is dit so, dat die Filistyne bang is, maar hulle word nie magteloos van vrees nie? Want God was nie by Israel teenwoordig gewees nie. Die oudstes van die volk dink dat hulle deur middel van die ark outomaties beheer het oor die Here. Maar so outomaties laat die Here hom nie rondskuif nie. Nie elkeen wat sê, Here, Here, sal die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar hy wat die wil van die Here doen, sê Christus in Matteus 7. Aanroep van die naam van God, selfs met 'n dag van verootmoediging, is nie 'n towerstafie nie. God sorg vir sy biddende volk, wat hom altyd in alles ken, in voorspoed en in teespoed. Hy soek mense wat hom sonder ophou dien, met al hulle vermoëns, elke dag. Nou gemeente, die verloop van hierdie veldslag teen die Filistyne is geweldig tragies. 30.000 voetgangers van Israel sneuwel, die res van die leer spat uit mekaar uit. Hofni en Pinias sterf. Die ark van die Here word gebuit. menslik gesproke, 'n goeie slag vir die Filistyne, alhoewel dit nie is waaroor dit gaan nie. Die Here voer sy verbondsoordeel deur wat hy vroeër deur middel van die twee preke aan Eli bekend gemaak het. Die Here het genoeg gepraat en hy het klaar gepraat. Tyd vir bekering het uitgeloop en die tug loop sy pad. Eli se huis word gestraf. Maar erger as dat Hofni en Pinias se dood plaasgevind het, is die feit dat die ark weggevoer word. Ook al laat die Here hom nie outomaties aan die ark van hout en goud bind nie, is en bly die ark 'n simbool wat belangrik is, want die ark wys tog op die verbond wat die Here met sy volk het. Dis die verbondsark. En daar op die ark rus 'n deksel. En tydens die groot versoendag word daar bloed op daardie deksel gesprinkel. En die hoë priester en die volk word sigbaar met God in die reine gebring. En daardie sigbare teken, dit word weggevat uit Israel uit. Die Here laat dit met opset wegneem. Die volk is ontrou. Die volk luister nie. Die erns van die wegneem van die ark het Eli laat sterf. Opvallend, die Bybel sê nie, Eli het gesterf omdat sy seuns dood is nie. Eli het gesterf omdat die ark weg is. En dit het die priester Pinias se vrou te vroeg laat kraam. Sy was swanger en toe sy die ontstellende berig van die ark verneem, toe die geboortepyn haar oorweldig. Op haar sterfbed probeer die vrou haar troos, hou moed, jy het 'n seun gebaar, asof dit iets aan haar pyn sou verander. Pinias se vrou kyk baie dieper en baie verder as wat hierdie vrouens haar wou help. Al wat sy sê is, noem hierdie kind Ikaboot. Geen eer, want die eer, die kaboot, is weggevoer uit Israel. Gemeente, dis ingrypende woorde hierdie. Dit getuig van haar geloof, alhoewel haar man met God in sy gebod gespot het. Pinias se stervende vrou worstel met die vraag, wat baat die geboorte van 'n seun as die ark van die Here weg is? Watter toekoms is daar vir so 'n kind, as daar nie offers vir skuldvergifnis is nie, as die versoening van God nie bedien word nie? En op die punt spreek die naam Ikabod ons almal intens aan. Daar word elke dag honderde, duisende kindertjies op hierdie aarde gebore. Kinderseën is wonderlik, dis heerlik. Maar geboorte van 'n kind op sigself is nog nie 'n seën nie. Wat baat geboorte van 'n mensekind as daardie kind nie in Christus opgevoed word nie? Geboorte van 'n kind wat God leer ken en in liefde vir God opgevoed word, dit is 'n seën. En daaroor moet ons diep nadink, broeders en susters, want op hierdie basiese gedagte volg 'n tweede een. Ikaboot beteken ook, die Here laat die bediening van die verbond wegneem. Hofni en Pinias sneuvel op die slagveld. Enkele ure later sterf die bejaarde Eli as hy die slegte nuus verneem wat gebeur het. Op Pinias se vrou moes dit 'n geweldige indruk gemaak het. Drie familiesterftes op een dag, sy word die vierde een wat doodgaan. Maar dis nie waaroor sy haar klaaglied op haar sterfbed gaan sing nie. Sy treur nie oor die familie wat sterf nie, maar oor die rol wat die familie in Israel, die kerkfamilie, moes speel. Haar skoonpa Eli was hoë priester. Haar man en haar swaar het die priester aanbedien. Almal van hulle moes vir die Here welbehaaglike offers bring. Hulle moet die volk in die weë van die Here onderrig. Geen een van hulle het dit gedoen nie. En dit was die directe aanleiding tot hierdie vernietigende veldslag. God oordeel Israël as gevolg van hierdie manne se onreg. Pinias se vrou weet dit. Sy sien hoe die domino's die een na die ander val. En sy begryp wat die konsekwensie daarvan is. Sonder hoë priester kan daar geen versoenende offers gebring word nie. Ikaboot, weg is die eer uit Israël, weg is die ark. Ikaboot, weg is die bedienaar en die bediening van die versoening. Die pad waarin God se genade loop is opgebreek. Watter vreugde kan die geboorte van 'n kind bring as daar geen bediening van versoening meer is nie? As daar nie meer kerk is nie. Ikaboot, is 'n vreemde naam. Dalk 'n moeilike naam om te onthou, veral vir ons kinders. Maar onthou die naam, seuns en dogters. Die naam maak 'n geweldige appel op die amp, die ampsdraers, die bediening van die amp. In die eerste plek op almal in die amp van die gelowige. Paas en maas. Vat hierdie naam saam met julle. Luister na die versigtiging van hierdie stervende ma. Sy sien hoe die kerk van die Here te gronde gaan. Sy verlang na die amptelike bediening van haar kind. En dis hoe dit by ons moet wees. Kinders moet so spoedig as moontlik gedoop word, die teken en seël van die versoening in Christus kry. Kinders moet opgroei met huisgodsdienst en bid en Bybel lees. Hulle moet tuis gemaak word in erediens. Hulle moet die woord hoor, hulle moet die sakramente sien. Daar moet 'n lus en 'n liefde gekweek word om katekisasie toe te kom, om by die jeugaktiwiteite in te skakel. Ikaboot, as hulle dit nie het nie, wat is dan die lewe van 'n kind werd? Moet hulle op geen manier hierdie bediening ontneem nie. Hulle daarvan weerhou nie, want jy steel lewe by hulle. Daar word so maklik geredeneer. Wat verstaan ons kinders van huisgodsdienst en kerk, as hulle nog klein is? Hou hulle nagmaal by die huis, want nagmaal beteken niks vir hulle nie. Laat hulle televisie kyk as die amptenaars op huisbesoek kom, want hulle kan toch nie die huisbesoek volg nie. Ikaboot, pa en ma, weg is die eer. Hulle is knap met televisiespeletjies, dit kan hulle leer. Kan hulle dan nie van huisbesoek ook leer nie? Weg is die bediening van die kind. Ons wat in die besondere amp dien, dink na oor die plek en die versorging van die kinders in die kerk. Betrek die kinders by die huisbesoek. Sien toe dat die katekisasie en die jeugwerk op pijl is en op pijl gehou word. Bedink wat 'n kosbare skat het ons met hierdie kinderhuis en met die gereformeerde skole en met AROS. Pinias se vrou se laaste wens was die amptelike bediening vir haar kind. Sy het dit gesmag, sy het dit gesoek. Op haar sterfbed is dit al wat sy sien. Hierdie kind moet by die Here groot word. Hy moet deel wees van die gemeenskap van heiliges. Dit moet by ons die begeerte wees. By almal van ons. Nie net op die sterfbed nie. Dit moet by ons 'n lewensbegeerte wees. Ons moet soek. En nou gaan ons ten slotte nog luister na 'n derde saak waarop die teks die aandag vestig. Die Here laat die vryheid binne die verbond wegneem. Sommers so in die verbygaan word daar in vers 18 gesê, Eli het Israël 40 jaar lank gerig. Behalwe dat hy hoë priester was, was Eli 'n rigter, 'n volksleier. Dus sy dood beteken, Israël sit sonder 'n staatshoof. Die leer is verslaan, die vryheid van die volk is daarmee heen. En ook met die oog daarop treur die moeder van die pasgebore Ikaboot. Weggevoer is die eer uit Israël. Die lewe saam met God word deur heidene vertrap. Waarom? Omdat Israël op eie insig teen die heidene wou veg, hulle eer, hulle eie nationalisme, hulle onafhanklikheid weeg zwaarder as hulle geborgenheid by die Heere God. En ze verloor hulle eie vryheid en hulle word slawe van die Filistyne. Die somtotaal is eenvoudig. As jy op jou eie krag die vyand aandurf, dan val jy voor hierdie vyand. In die Nuwe Testament word dit duidelik uitgespel. Johannes skrywe vir die gemeente in Thyatire, moenie die dieptes van die Satan uitprobeer nie. Moenie kragte meet met die bose geest in die lig nie, soek die sonde nie op nie, moenie 'n eksperiment maak van jou lewe nie. Vooral nie as jy jonk is nie. Jy dink jy staan sterk as jy alles uitprobeer. Maar voor jy jou oë uitvee, is jy van jou voete af. 1 Samuel 4 is 'n tragiese voorbeeld hiervan. Die Here versorg mense wat binnen die grense van sy verbond lewe. 'N mens is vry in Christus. En jy mag geniet van daardie vryheid. Maar as jy die grense van Godse verbond skuif, of as jy dit ignoreer, en jy leef volgens jou eie reëls, moet jy weet, kort voor lank, gaan jy verstrengel raak in jou eie reëls, en jy gaan vasval, en jy gaan moeilikheid optel. Pinias se stervende vrou het dit raak gesien. Buite God, is daar nie vryheid nie, daar is gevangenskap, daar is ellende, jou reëls maak jou vas. En nou kom staan hier die Ikabod kind, wat ons nie persoonlik ken nie, hier na by ons. As gelowige volk van God is ons, daarom begenadig, broeders en susters, in Christus is ons vry, en ons geniet van vryheid. Ons mag lewe, en ons geniet die krag van Godse gees, ooreenkomstig Godse woord van vryheid. Maar moenie daar die vryheid prys gee, deur kamma vryheid na te jaag nie. Want hier sit ons met 'n dag van verootmoediging en gebed. Waarom? Waarom is daar so 'n dag nodig? Omdat kamma vryheid lei tot akelige, afstootlike gebondenheid. Jy raak toegespin in 'n vangnet van omstandighede en gebeurtenisse waaruit jy self nooit kan ontsnap nie. Israel het dit ervaar. Die ark is weg. Die Filistyne swaai die scepter. Wie gaan hulle red uit die put van ellende? Alleen God, wat na Eli se afsterwe 'n nuwe priester en rigter en profeet vir die volk gaan gee. Samuel. God wat meer as 'n Samuel vir sy volk gaan gee. Jesus Christus, in wie daar ware heerlikheid is. In Christus word Ikabod geen eer, weer kabot eer. Want in Christus leer ons om God van harte te dien en eer. Dis hoe die engele sing, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. In Christus is daar versoening en bediening van versoening en vryheid van versoening. En so kan ons, terwyl die erns van die naam Ikabod in ons harte gegraveer is, toch ook weer vertroos van hieruit gaan. Die Heer is goed en wondersterk. Hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Maar dis 'n troos wat met werk gepaard gaan, broeders en susters. Ek sal my neerbuig op u eis na u paleis, die oog na bowe, en om u guns en waarheid saam, u heilige naam, eerbiedig lowe. Amen. Onze Vader, ons dank U dat ons in alles nog U woord mag hoor. En dat U met kracht, maar ook met groot liefde tot ons spreek. En U hou nie op om te praat nie. Solank ons gehoorsaam wil luister, sal U aanhou praat. En ons bid, Here, maak met ons bemoeienis en grawe vir ons ore wat hoor. Wees met ons. Lei ons deur U woord en gees en neem U goeie gees nie van ons weg nie. Ons bid dat U vir ons 'n geseënde dag wil gee en dat ons naby U woord sal lewe en dit ter harte sal neem en dit sal doen. Maak ons dankbaar bly om kinders van U te wees. En laat ons U woord ook met erns uitlewe. Seën al die aktiwiteite wat ons vandag mag aanpak. Die katekisasies en die byeenkomste van die OJV en die JV. Daar waar ons als gemeenskap van heiliges met mekaar mag omgaan. En dat ons so hierdie rustdag actief rondom die woord mag beleef. Gee ons ook een blye week. En al die andere dinge wat ons mag doen, seën ons. En ons doen en late, dat U daarin verheerlik word, om Christus wil. Amen. Hoe hoog is nou in elke oord, U naam en woord omhoog gehewe, U het my siel op sy gebed verhoor, gered, my laat herlewe. Psalm 138, ons gaan al vier verse sing, in beerdsang, die eerste vers sing ons allemaal saam, die tweede vers, die broeders, vers 3, die sisters, die vierde vers sing ons als gemeente weer allemaal saam.
Amen.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.